Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov öz yurdunun virusa karşı görülen çarelere sin edýän bütün dünya sağlık kuramasının yürüti iş toporunu kabul etmeye tayardığını aýtdy diýip RIA Novosti neşri haber berýär. Bu aralykda Birleşen Milletler kuramasının resmisi Türkmenistan'da koronavirüs bilen keselenlerin sanının nolu deň bolmagy yurda tayarlyk işlerini dowam etdirmeye we sağlık ulgamyny berkitmeye mümkinçilik berýär diýdi. RIA Novosti neşrinin habaryna görä 8-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda geçirilen brifingde Meredov bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bürosy bilen geçirilen soňky onlaýn gepleşiklerde Türkmenistanyň guramanyň bilermenlerini kabul etmäge taýýardygyny aýtdy. Menden soň Saglyk goraýş we derman senaty ministrliginiň başlygy Nur Muhammed Kakabaýewiç Amannepes bilen konferensiýa geçirildi. Biz Türkmenistanyň bu missiýanyň ýurda saparyny gurmaga taýýardygyny tasdiqladyk. Bu ýerde hiç hili mesele ýok diýip Rus neşri Türkmen daşary işler ministriniň sözlerini getirdi. Bu maglumatlar Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin barja goýan missiýasyny ýurda goý bermeýändigi baradaky habarlaryň İdiyanına qavat geldi. Misiya hədir kvaqda Tacikistanda planların ilkinci tapqırında biz misiyanın Tacikistandakı işini sonlap Türkmenistana barmağını umid edibdik. Biz henidem logistikanı yengletmenin prosesində. Ol hədir kvaqda çılşırım leken deyip Stefani Brickman 4. mayda adatlığa beren maglumatında Türkmen tarafından çakılık almağa sinan şeyandıklarını ve Türkmenistan bilen gepleşiklerin geçirliyendigini aydıbdi. Meredov'un sözlerine göre hazır kvak Türkmen tarafı bütün dünya sağlık kuramasının hizmettaşları bilen misiyanın yurda gelmeğinin logistika ve tekniki meseleleri boyunca gepleşikleri geçiriyerler. Şeyle de Türkmen tarafı misiya üçün kızıklı olacak edaralara saparları kuramalaştırıyarlar. Bu aralıkta Türkmen Diyiminin web saytında 8. mayda Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ulgamında halkara hizmettaşlığı diyen temada briefing geçirilendi haber verilse de yukarıda aydılanlar var da hiç saat aydılmayar. Briefingi yurdun daşary işler saglyk goraýş we derman senaty ministrliklerinin beýleki urduş puduk edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde yurtdaky daşary yurt guramalarynyň işgärleri hem gatnaşdy. Şeýle hem bu çäre video aratna şarkaly dünýäniň 20 yurdundan 60-a golaý wekil gatnaşdy diýilip habarda aydylýar. Mundanam başga duşuğa katnaşanların sözlerine salgılanıp, takik hem de sadlaşıklı siyaseti neticesinde Türkmenistan yurtta COVID-19'un yayramağının önünü almağı başardı hem deyilip havarda nıltalyar. Bu aralıkta Birleşen Milletler Kurumasının Türkmenistan'daki koordinatörü Yelena Panova 9. mayda Türkiye'nin Anadolu Havar Agentliğine beren yürüti interviusunda hedir kvaktı Türkmenistan'da tasdiklenen COVID-19 nesalarının yoktuğunu, şeyle yağdaylar varada yurdun sağlığı koruyuş edaralar tarafından bütün dünya sağlık kurumasına havar berilmendiğini aytdı. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirüs ile keselenlerin sanını nolu dendiğini havar veriyer. Bu yurda epidemiyalar yayramak ehtimallığına karşı tayarlıkları devam ettirmeye ve sağlık ulgamyny berkitmeye mümkinçilik berýär diýip Panova belledi. BMG resmisi hükümet tarafından girdilen öz vaktini çäklendirme çäreleri, halkara uçuşları Türkmenabat şehrinin halkara hova menziline uğruk durmak. Şeýle hem giriş nokotlarında gaty berk protokolun, şol sanda yurda girýänler üçin 2 hepdeli karantinin girdilme ýaly köp faktorlar sebäpli pandemiýanyň yurda o diýen köp täsir ýetirmändigini, onuň ýandygyny hem aýtdy. Biz pandemiýa gutaransoň beýleki yurtlar ýaly Türkmenistan'ın da tayarlık dövründe edinen sapaklarını ve tecrübesini paylaşacaktığına inanıyor deyip ol belledi. Şeýle de Panova Türkmenistan'da bar bolan COVID-19 testlerinin takyk sanı barada resmi maglumatyň ýokdugyny ýöne hökümetiň ýeterlik sandaky testleriň üçin edilendigini habar berendigini aýtdy. Karantin merkezlerinde ýaşaýanlaryň sany dinamik bir sany ýöne Saglyk goraýş ministrliginiň soňky maglumatlaryna görä karantin merkezlerinde aglabasy türkmen ýük awtobus sürjülerinden ibaret bolan 200 töwregi adam bar diýip Panova bellede. Bu aralykda Türkmen News Türk mesanlı bir studentin Rusya'da aradan çıkandığını haber verdi. 27 aprelde Yesin Türkiye şehrindeki institutta okuyan 1995 yılda doğulan Türkmen studenti Gülsenem Galabekova aradan çıktı. Redaksiyamda gelip koşan malumatlara göre o pnimoniyadan yani öykün soğuklamasından aradan çıkıptır. Onun ölümünün koronavirüs ile bağlıdığını ya da değildiğini anıklamak başartmadı deyip Neşir'in 11. Mayıs'ta çap eden malumatında belleniliyor. Aydılmana göre COVID-19 ile bağlı seyahatlerin yapık kalmağı sebeple Türkmenistanlı kıyının cesedini öz hosarlarının yanına yani Ahal vilayetinin Kak etrafının Duşok Ovası'na iyi verme tağlaları başa barmandırı. Gülsenem Yesin Türkiye'de cahilendi. Studenti cahilemek işleri Şol Üniversitesi'nde okuyan Türkmen talipler tarafından kurumlaştırılıp amala aşırıldı. Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçhanası ya da Astrahan'daki konsulhanası tarafından kömek verilmedi deyilip haberde aydılıyor. Türkmenistan'ın resmi medyası koronavirüs ile bağlı yurdun içinde ve dışında görülen çareler. Bunun ile bağlı Türkmenistanlıların yüzeyiz olayan yağdaylar var da aç açan haber bermen geliyorlar.